الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله جل وعلا أمركم الله جل وعلا أن تسبحوه يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا أيها المسلمون عباد الله يا الله سبحانك ما أعظمك سبحانك ما أعظمك يا الله أيها الناس معنى سبحان الله أي تنزيه الله من أي عيب أو نقص أو شائبة أيها الناس الكرام كل شيء يسبح الله جل جلاله ولهذا يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الشجرة تسبح الله الصخرة تسبح الله الطيور تسبح الله الجبال تسبح الله أما نحن هل نسبح ربنا جل وعلا أيها المسلمون عباد الله يا مسلم سبح يا مسلم سبح ربك أيها المسلمون عباد الله إذا نزلت بكم المصائب والمشاكل فعليكم بالتسبيح ولهذا استمعوا إلى قول الله جل وعلا لرسوله عليه الصلاة والسلام ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون ما هو العلاج فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين أيها المسلمون يونس عليه السلام لما التقمه الحوت وهو في بطن الحوت ماذا قال قال ربنا في كتابه الكريم فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين واسمع يا أخي ماذا قال الله جل وعلا فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون أيها المسلمون عباد الله اتقوا الله جل وعلا اتقوا الله جل وعلا ما سبح الله لمن ترك الصلاة ما سبح الله لمن تهاون بالصلاة ما سبح الله لمن ابتلي بالمحرمات ما سبح الله لمن لم يعطي حق الله جل وعلا أستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، سمعتم الله، خني الله سبحانه وتعالى، خني الله جل وعلا، الله تبارك وتعالى vous a ordonné de me glorifier, subhanahu wa ta'ala. Glorifiez Allah, tabaraka wa ta'ala, ayyuhal muslimon. Allahu jalla wa ala, dans le sens du verset, nous dit, oh, vous qui avez cru, évoquez Allah abondamment et glorifiez-le à la pointe et au déclin du jour. Regardez sa vita d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne de le glorifier, subhanahu wa ta'ala. Glorifiez Allah jalla jalalu. Glorifiez Allah subhanahu wa ta'ala. Quel est le sens? Le fait de glorifier Allah subhanahu wa ta'ala. La glorification, quel est le sens? C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est celui qui est dénué de toute imperfection et tout défaut. سبحانه وتعالى أيها المسلمون عباد الله. Tous ceux qui sont dans les cieux et la terre, glorifie Allah سبحانه وتعالى. Tous glorifie Allah جل وعلا. Allah سبحانه وتعالى dans le sens du verset il nous dit, tous ceux qui sont dans les cieux et la terre le glorifient. أيها المسلمون عباد الله الكرام. La pierre glorifie Allah. Les arbres glorifient Allah. Les oiseaux glorifient Allah. Les montagnes glorifient Allah. Tous glorifient Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que nous on glorifie Allah jalla wa ala? Oh toi le musulman, glorifie Allah. Glorifie ton Seigneur subhanahu. Lorsque te viennent les malheurs, les problèmes, la tristesse, les angoisses, etc., alors glorifie Allah subhanahu wa ta'ala. Écoute ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit à son prophète alayhi salatu wa salam dans le sens. Allah jalla wa ala s'adresse au prophète alayhi salatu wa salam. Et il lui indique le grand remède lorsque les problèmes arrivent, lorsque le cœur est serré. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le sens du verset, et nous savons que ta poitrine se serre à ce qu'ils disent. Regardez quel est le remède. Fasabbih bihamdi rabbik. Et glorifie ton Seigneur, célèbre les louanges de ton Seigneur. Et adore, et sois parmi ceux qui se prosternent, et adore ton Seigneur jusqu'à que la certitude te vienne, c'est-à-dire la mort. Regardez, serviteur d'Allah, le remède. Combien nos cœurs sont serrés, combien nous avons de tristesse, combien nous sommes angoissés. Regardez le remède d'Allah subhanahu wa ta'ala. Glorifie Allah jalla wa ala, subhanallah. Oh Allah, gloire à toi, il n'y a pas plus grand que toi. Oh Allah, gloire à toi, il n'y a pas plus grand que toi. Ayyuh al-Muslimun, Yunus alayhi salam, lorsqu'il a été avalé par le poisson, lorsqu'il était dans les ténèbres de la nuit, il était dans les ténèbres de la mer et dans le ventre du poisson, lorsqu'il a été avalé. Regardez ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous informe concernant Yunus alayhi salam. Et lorsqu'il appelle, c'est-à-dire dans les ténèbres, lorsqu'il appelle et il dit, point de divinité qui mérite adoration, ce n'est toi. Subhanak, gloire à toi. Regardez, j'ai été parmi ceux qui étaient injustes. يعني يونس عليه السلام a glorifié Allah subhanahu wa ta'ala et regardez ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans un autre verset. Et s'il ne faisait pas partie de ceux qui le glorifiaient, il serait resté dans le ventre du poisson jusqu'à la résurrection. Serviteur d'Allah al-Kiram, regardez l'importance de glorifier Allah subhanahu wa ta'ala. Ayyuha al-Muslimun, ibadallah, glorifiez Allah jalla wa ala, glorifiez Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui délaisse la prière n'a pas glorifié Allah. Celui qui délaisse le droit d'Allah n'a pas glorifié Allah. Celui qui néglige la prière n'a pas glorifié Allah. Celui qui tombe dans les grands péchés n'a pas glorifié Allah. Celui qui a été tenté par les grands péchés n'a pas glorifié Allah subhanahu wa ta'ala. Ayyuha al-Muslimun, ibadallah. As'alallah jalla wa ala. أن يجعلني وإياكم من هداة المهتدين ومن عباده الصالحين ولا ضال ولا مضلين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك